en í seinni tíð dreymi þig eitthvað svona eða þetta þessi börn þín eitthvað í seinni tíð svona fyrir svona verum eða
Þú talar svolítið herra
Svona síðustu árin, hefur það dreymt eitthvað svona síðustu árin?
Nei, ekki svolítið sem að nema svona fyrir dagláttum með svona þegar maður fyrst eitthvað viðbyrðið svona
En geturðu gefið mér eitthvað dæmi svona draum, sagt mér eitthvað sem þeir hafa sagt þér frá eitthvað svona draum, bara svona svo ég viti hvernig hann er og hvernig með tólkan og svona
Það var ekki hvað það segja frá því svolega þessa Það var til dæmis eitt ári hérna það var og það mikið Ég vildi hérna út á Akrafjalli og því þá dreymdu þið það að það flóðinu, það var að gjósa Akrafjall og það rann hraunstreymun hérna beggja mín við okkur ef við vorum sluppum við það en þetta var voða mikil umtala þetta tímabil það var kannski heist það út á ekkjartöku og það var farið að sitja fólki sem fór á fjallið og svona Svo það held ég að hefur bara verið út af því því að það kemur svona fram að manni finnst þetta verið rétt úlustin þó að það sé nú sjálfsagt ekki alltaf þetta reikna það út, maður ekki fær það.
Já, býttu að segja mér þessi aftur, hvernig fannst þið hvað þessi draumi kemi fram, þessi sem hún sagði þér?
Já, það var þannig að það var bara afskaplega mikið óanægi og leið í bændi hérna út af þessu ekkjartöku. Og þetta var einmitt það leiti. Þetta kemur sem ég spunandi fram þegar mann dreymir eitthvað eld. Til dæmis ef maður sér húsi loga þá getur það bara verið ófrið milli fólksins sem býr í húsinu. Og þetta hefur komið fyrir. Mann dreymt það.